Kapteeni Yrjö Liisto, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella siihen aikaan, kun läpimurtotaistelut siellä alkoivat, ja te olitte JR 53, vai kuinka?
Kyllä minä olin JR 53. Minä toimin rykmentin viestipäällikkönä siellä syksystä 41, joulukuusta 41 alkaen, sodan loppuun asti.
Mihin teidän rykmenttinne oli sijoitettu täällä? Sehän oli lähellä Kuuterselkää, jossa eräs tämmöinen läpimurto tapahtui.
Kyllä, se oli osillaan Kuuterselässä juuri. Rykmentin esikunta sijaitsi, oli Kannenjärvellä, Suulajärven eteläpäässä, Liikolan kylässä. Ja pataljonat tekivät VT-linjaa, sinne tehtiin kenttälinnoitettuja asemia ja kai ne esteitäkin vähän tekivät. Me olimme reservissä siinä ja VT-linjan, kun Vammelsuutaipale-linjan kunnostustöissä.
Olivatko nämä työt pahasti kesken silloin, kun suurtaistelu siellä alkoi?
No kyllä ne olivat aika pahasti kesken. Kyllä siellä nyt juoksuhaudat oli tehty, ampumahaudat oli jollakin lailla tehty ja suurelta osalta katettiakin. Ja se olihan siellä niitä betonipunkkereitakin aika paljon, mutta esimerkiksi esteitä Kuuterselän kylän kohdallakin, niin ne oli ajettu paikalle, vai niitä ollut menetetty nostaa pystyyn. Ja minä luulen, että muutenkin se oli linja vielä suuresti keskentekoinen tällä osalla.
Mitkä olivat sitten tällaisen rykmentin viestipäällikön tehtävät ja oliko olosuhteissa jotakin, joka olisi vaikuttanut tähän tehtävän suorittamiseen?
Kun rykmentti oli tavallaan levossa kenttälinnoitustöissä, niin rykmentin viestipäälliköllä ei ollut paljon mitään tehtävää oikeastaan. Senhän tehtävä sodan aikana on huolehtia yleensä rykmentin yhteyksistä, viestiyhteyksistä, niin langallista kuin langattomistakin yhteydistä. Ja viime sodassa ainakin vielä oli tapana, että ylempi porras piti yhteyttä alempäänsä. Siis rykmentti piti pataljoonin, pataljonat omilla viestijoukkuillaan taas pitivät komppanioihin ja niin edelleen. Rykmentin viestipäällikön tehtävänä oli valvoa ja johtaa rykmentin viestitoimintaa lyhyesti.
Ja tämähän alkoi varsinaisesti vasta itse tilanteen alettua.
Niin, se toiminta sitten, se sotatoiminta, se alkoi silloin.
9. päivänä kesäkuuta alkoi Valkeasaaren läpimurtotaistelut. Saitteko te tiedon heti näistä? Olitteko tilanteen tasalla?
No kyllä, voi sanoa niin, että me saimme sen tiedon välittömästi. Me asumme nimittäin siellä, kun minä sanon, me asumme siinä Liikolan kylässä silloin. Ja me oltiin silloin aamuvarhaisella järvellä pioneerikapteeni Mattilan kanssa verkkoja kokemassa. Ja se jyrinä alkoi silloin kuulua ja suomalaiset lentokoneet lähtivät Suulajärven kentältäkin lentämään itään. Ja se oli niin tavallisuudesta poikkeava se meteli, että me arvasimme, että nyt alkoi.
Muuttuiko teidän tehtäviänne luonne heti silloin, kun Valkeasaaressa alkoi?
Rykmentti sai hälytyksen, muistaakseni kello 11 mennessä olla valmiina marssille rajalle päin, mutta se peruutettiin parin tunnin kuluttua kuitenkin niin, että me jäimme paikalleen määräyksin koittaa nopeuttaa ja kiirehtiä niitä töitä, mitä nyt vielä oli mahdollisuus VT-linjalla tehdä.
Alkoiko täällä näkyä Valkeasaaren kaistalta tulleita miehiä lähipäivinä?
No ei täällä, ei Kannenjärvellä, ei siellä näkynyt, en minä näin ainakaan. Se oli mahdollisesti seuraava yö, kun minä joudun menemään sinne Raivolaan tiedustelutehtävissä. Ja siellä näkyy kyllä semmoista liikettä, että ilmeisesti siellä oli jo rintamalta tulevia miehiä liikkeelle.
Entä sitten taistelutoiminta kehittyi aina lähemmäksi kuuterselkää. Voisitteko kertoa näistä päivistä, jolloin vihollinen oli teidän luonanne ja nimenomaan teidän toiminnastanne?
Minä en aivan tarkkaan muista niitä aikoja, mutta minä muistelen, että se oli vissiin kesäkuun 11. päivä ilta, kun ne olivat sitten kiinni kuuterselän joukoissa vihollisen etumaiset osat. Seuraava päivä oli jo kyllä, 12. päivä oli kyllä sitten jo kai semmoisia tiedusteluluontoisia hyökkäilyjä ja aika koviakin yrityksiä vihollinen teki, mutta ne eivät johtaneet tuloksiin. Kovaa tykkituli oli kyllä koko päivän silloin. Ja 13. päivä oli vähän rauhallisempi, mutta 14. päivä aamuna se sitten ratkesi. Kyllä kaikki nämä päivät siitä 11. päivästä alkaen, niin ne olivat semmoista oikein valtavaa ilmatoiminnan aikaa kyllä jo meidänkin kohdaltamme. Siellä oli maataistelukoneet ja pommituskoneet lentelivät aivan jatkuvasti siinä, että ehtimästä rähäkkää. Siinä oli muun muassa meidän esikuntaa pommitettiin useitakin kertoja ja se talo, missä esikunta oli majaillut siihen asti, niin se meni aivan päreiksi suoraan.
Tuliko teillä tässä Kuuterselän taistelun aikana vaikeuksia viestiasioissa?
No kyllä voi sanoa niinkin, että tuli vaikeuksia. Sehän oli nimittäin semmoista aikaa, että viestiyhteyksistä ei paljon voinut puhua. Lankayhteydet katkesivat silloin 14. päivä aamulla, heti kun se hyökkäys alkoi, taikka tykkituli alkoi, niin lankayhteydet katkesivat kaikki ja yhteydet jäivät vain sitten radioiden varaan.
Entä sitten, millä tavalla tätä irtaantumiskäskyä täältä toteutettiin? Siinä kai olivat viestimiehet mukana.
Minkälaista irtaantumiskäskyä? Silloin oli nimittäin, jos minä saan hiukkasen kertoa tästä 14. päivän jutusta, niin se alkoi oikein kovalla tykkitulella. Siinä oli kaikin kaliberin tykistöjä vissiin leikissä mukana ja myöskin rakettiaseita. Se alkoi valtavalla tulella ja samanaikaisesti oli pommituksia ja maataistelukoneet olivat koko ajan liikkeellä myös. Pataljonan esikunta Kuuterselässä ei antanut kuitenkaan minkäänlaisia tietoja. Niillä oli lankayhteydet taaksepäin katkenneet, mutta eivät antaneet radiollakaan mitään ilmoitusta, mitä siellä tapahtuu. Ja rykmentin komentaja määräsi minut lähtemään katsomaan sitten Kuuterselkään, onko siellä mitään tekeillä, kun kova tykkituli kuuluu sieltä, mutta ei tule mitään ilmoituksia. Ja nämä lähettini kans kuusamolaisen Veikko Viitalan kanssa. Me lähdimme katsomaan sitten toiseen pataljoonaan, meidän toiseen pataljoonaan, joka oli juuri Kuuterselän kylän kohdalla sinne esikuntaan. Me juoksimme metsää myöten ja pääsimmekin, vaikka se granaattituli oli kyllä kovaa, mutta kuopasta kuoppaa hyppimällä siinä päästiin. Me pääsimme sinne esikuntaan ja ei siellä ollut mitään hätää ja pataljoonan komentaja Meiri Kerävuori ilmoitti, että koska on vaan tykkitulta eikä mitään muuta ole tapahtunut vielä, niin he eivät ole ilmoittaneet. Minä ilmoitin kuitenkin sitten heti radiolla, kun pääsin sinne rykmenttiin, että asiat on tällä mallilla, että mitään ei ole vielä tapahtunut muuta kuin tykkitulta, joka kuuluu takaakin. Mutta tämän me olimme ennättäneet lähettää, niin alkoi tulla viestejä pataljona esikuntaan. Ja ne olivat aika hälyttäviä ja siinä ei kauan sitten kestänytkään, kun tuli tieto, että sisäänmurto oli vasemmalla ja sisäänmurto oli oikealla ja sanottiin, lähetit sanovat, että miehet alkavat jättää asemia. Että koko aamun kestänyt rumputuli oli kerta kaikkiaan jauhanut asemat hienoksi ja sitten se oli pannut semmoiset hiekkapilvet liikkeelle. Se oli semmoista hiekkamaata siellä hyvin paljon siellä Kuuterselällä. Semmoiset pidivät liikkeelle, että aseet menivät käyttökelvottomaksi, ne eivät toimineet. Ja majori Kerahuri sai tietää, että tämmöinen sisäänmurto on tapahtumassa. Ja olivat hiukan epätäsmällisiä ne tietoja, mitä ne lähetit toivat. Ja siitäkin ennätettiin vielä rykmenttiin ilmoittaa ja sen jälkeen me siirryimme sinne majori Kerahuoren komentokorrusta ulos sulkulinjalle katselemaan tilannetta. Minä lähettini kanssa kulin sitä sulkulinjaa pitkin ja eräs tykistö alikersantti oli meidän mukanamme ja me totesimme silloin, että sulkulinjalla ei ole ainakaan vihollisia ja me tulimme takaisin ja ilmoitimme majori Kerahuorelle, että näin asia. Määräsin silloin minut ottamaan esikuntakomppanian ja menemään varmistamaan sulkulinjaa, mutta en minä löytänyt sinne enää miehiä, niin että me palasimme tämän Veikko Viitalan kanssa kaksistaan siihen sulkulinjalle ja jäimme siihen tarkkailemaan tilannetta. Siinä oli 300-400 metrin aukea sen sulkulinjan edessä ja sillä kohtaa sen komentopaikan edessä. Ja siinä oli hyökkäysvaunuryhmä, venäläisiä suuria hyökkäysvaunuja, ehkä 10 ja pitkissä päällystakeissa olevia vihollisia liikkui niiden välissä ja istui niiden vaunien päällä. Ja mistä näytti aivan niin kuin niillä olisi ollut joku ruokailutauko siinä. Ne siinä odottelivat ilmeisesti jotakin, ehkä hyökkäyskäskyä. Joka tapauksessa ne eivät silloin olleet toiminnassa minkään. Tykit eivät ampuneet hyökkäysvaunussa eikä miehistökään ampunut. Se vaan liikuskeli niiden vaunujen vaiheella. Ja me tulimme jo takaisin taas siltä sulkulinjalta sinne komentopaikkaan ja ilmoitimme tämä, että jos sinne saataisiin tykisten tuliiskua tuohon ryhmittymään, mutta jostakin syystä siihen ei saatu ja ne olivat aivan rauhassa. Ei ne liikkuneetkaan siinä, mutta siinä ne kuitenkin olivat. Siinä sitten yhdessä välissä huomattiin, kun siinä komentokorsumaastossa liikuttiin, että venäläinen tiedustelupartio oli jo meidän takana, meistä siis sinne Kuuterselästä Suulajärvelle Liikolankylään päin. Ja silloin arvattiin, että siellä täytyy olla jossain paha sisäänmurto, mahdollisesti jo läpimurtokin. Ja majori Kerahuori lähti upseereittensa kanssa, muutaman upseerien kanssa katsomaan tilannetta linjaan. Ja lähti muistaakseni sinne vasemmalle ensin ja viipyi siellä aika kauan tunnin verran ja tuli takaisin ja sanoi, että linja on tyhjä, siellä ei ole ketään. Ja sen jälkeen me käytiin, minäkin olin mukanaan, minun lähetti, niin me kävimme linjaa, sitä sulkulinjaa sitten oikealle katsomassa ja ei ollut sulkulinjallakaan miestä. Linjaamme ei menty enää oikealle siville muualle, me oltiin tässä sulkuasemassa vaan katsomassa. Ja silloin kun todettiin sitten, että kello oli silloin puolen päivän seutuvilla ja kun todettiin, että täällä ei ole ketään, niin tarpeetonta se oli enää meidänkään jäädä siihen. Ja me juoksimme jälleen sitten sitä pitkin sulkulinjaa sinne komentopaikalle päin ja siinä oli muun muassa pari maantien ylitystä. Niiden kohdalle sulkulinjaa ei oltu kaivettu, vaan siinä piti nousta haudasta ylös ja juosta maantien yli. Me jommassa kummassa maantiessä, niin me eksyttiin tästä Kerahuoren joukosta ja lähetin kanssa kaksistaan palasimme sinne komentopaikalle. Se oli silloin jo tyhjä, siellä oli viestimiehet lyöneet radiot loukkoon, oli murskana siellä ja sille komentopaikalle ei ollut ketään muuta kuin muutamia haavoittuneita, siinä oli kannettu ja ne olivat siellä. Ja
olivatko joukot suunnilleen koossa silloin koko tämän vetäytymisen ajan vai sattuiko tässä jotakin alkuvaiheessa?
Minä en sitä tiedä, kun minä en varsinaista linjaa nähnyt, enkä varsinaiseen linjaan asti ollut mennyt, vaan minä pysähdyin siihen pataljonan komentopaikalle ja sen kautta, pataljonan komentopaikan kautta ei kyllä miehiä linjasta tullut, että ne meni ilmeisesti sitten oikealta ja vasemmalta menivät, mutta ei sen kautta. Mutta kyllä minulla se käsitys oli, että kyllä ne olivat lähteneet, koska siellä ei yksinkertaisesti voinut olla. Aseet ei toimineet ja hyökkäysvaunut ajoivat bunkkereiden ja pesäkkeiden päälle, niin pakko sieltä oli lähteä.
Mitenkä oli sitten seuraavat vaiheet tässä teidän rytmentin esikunnassanne?
No me lähdimme sieltä sitten siltä Keravuoren tyhjästä komentopaikasta tulemaan takaisin. No, silloin oli edelleen kovaa tykki tuli ja maataistelukoneet koko ajan riehuvat päällä. Ja jotakin puolen kilometriä taivalle tuomme sinne Liikolaan kylään päin, niin tuli vastaan majori Heinon pataljonan yksi joukkue. Se oli ilmeisesti jääkärijoukkue ja he tiedustelivat, minkälainen on tilanne Kuuterselässä. Ja minä ilmoitin, että sikäli kun minä nyt tästä tiedän, niin linja on tyhjä ja sulkulinjakin on tyhjä. Ei siellä ole vihollisia, mutta ei siellä ole enää omiakaan. Että jos heti meette suoraan, niin kyllä te sulkulinjalle asti ainakin pääsette. Ei siellä ole ketään. Ja ne menivät sinne ja saivat sen sulkulinjan ainakin siinä kyläaukean kohdalla haltuunsa. Ja majori Heinon pataljona meni kanskaan ja saika osittain sen sulkulinjan haltuunsa, mutta poishan niitte oli sitten iltapäivän kuluessa sieltä tultava, kun vihollinen lähti hyökkäämään sitä kylähaukea yli.
Entä sitten teidän vaiheenne jatkossa?
Minä tulin rykmentin esikuntaan ja ilmoittaudun siellä ja kerroin, mitä oli tapahtunut. Ja pian sinne tuli majori Keravuori, joka vahvisti minun ilmoituksen sitten. Ja minä en tarkkaan sitten tiedä. Meillähän oli rykmentti jaettuna sillä lailla, että kaikki kolme pataljoonaa olivat edessä. Oikealla oli Raivolan sahakylästä ensimmäinen pataljoona majori Jaanukaisen komennossa. Sitten oli keskellä Kuuterselässä tämä majori Keravuoren pataljoona ja vasemmalla oli majori Korpiaakon kolmas pataljoona. Kolmas pataljoona pysyi paikallaan. Sitä vastaan ei ollutkaan kovin kovaa painostusta. Se ei ollut liikahtanut mihinkään. Sen sijaan painostus kohdistui ensimmäisen pataljoonan ja toisen pataljoonan alueeseen. No niin kuin se sieltä Kuuterselästä oli tämä majori Heinon pataljoona ajettu takaisin, niin siinähän sitten muutama tuntia myöhemmin jääkäriprikaatin joukkoja lähti leikkiin mukaan ja niillä oli siinä oli ainakin pari pataljoonaa jääkäreitä ja sitten niillä oli rynnäkkötykkejä, luullakseni ainakin rynnäkkötykki pataljoona. Ja ne silloin illalla sitten hyökkäsivät Kuuterselkään ja saivat ainakin sen kyläaukean haltuunsa ja vyrttivät sulkulinjakin, johon vihollinen oli jo tullut pitkän matkaa. Mutta kyllä ne sitten aamuyöstä tulivat nekin sieltä takaisin, milläkään oli ollut niin kovat tappiot, eikä miehistötappiot, että kalustotappiot, että niidenkin oli pakko tulla sinne.
Entä sitten, jos pidämme kiinni kohtana 20. päivää kesäkuuta, jolloin Viipuri meni, mikä oli tilanne teillä silloin?
Kun Viipuri, me kuulimme Viipurin menoa, minä muistelen, että me olimme silloin Heinioin aseman seutuvilla, me olimme juuri siihen marssineet Heinioen aseman tienoille Muolaa Yskijärven kannakselta. Siellä oli ollut meidän viimeiset asemat ja meidän marssineet. Ja me olimme tavallaan niin kuin marssineet Eversti Vuokorykmentin läpi. He olivat edessä. Ja ehkä se oli juuri 20. päivä, kun me, tai olisiko ollut 21. päivä, kun me kuulimme tästä viipurijutusta. Joka tapauksessa me Heinioen asemalla me silloin olimme. Ja mä muistan siinä Heinioen asemallakin kenraali Pajari antoi Eversti Ravilalle siinä Heinioen asemalla käskyn varustaa se aseman seutu ja sanoi, että aikaakin on vuorokauden verran raivata ampuma-aloja ja varustaa se asema ja kuitenkaan siinä ei ollut sitten loppujen lopuksi aikaa parin tunnin perästä jo siihen tuli se edessä oleva rytmintä tuli vihollisen ajamana.
Kuinka siinä sitten kävi?
No lähtöhän siitä tuli, kova lähtöhän se kiire, lähtöhän siinä tuli. Siinä ei kestänyt, ei ollut panssarintorjunta aseita riittävästi ja ehkä ei tykistölläkään ollut tarpeeksi ammuksia, ja kun suuret raskaat hyökkäysvaunut olivat vihollisella kädessä, niin ei varustamattomissa asemissa niille voi mitään.
Entä sitten edelleen?
Niin, monen mutkan jälkeen me sitten viime saavutimme talvisodan linjan. Tulimme Antreaan. Siellä oli sitten Kuparsaaressa oli kovat taistelut ja sitten Noskualla Riikolavuorella oli erikoisen kovat yhteydet kanssa. Rykmentin tappiot olivat kyllä näissä taistelussa hyvin huomattavat. Kovilla ollut. Kai minä linjassa ollut, kun minä olin esikunnassa, mutta miehet olivat kovilla.
Ja sitten täällä Antreassa, kun nämä asemat kestivät?
Ne kesti, se talvisodan linja kesti kyllä. Että.
Voisitteko vielä sanoa, mistä johtui, että tämmöinen läpimurto, armeija väsynyt ja tietenkin sotaan kyllästynyt sotajoukko sitten piti kuitenkin asemat täällä kautta linjan Viipurin takana. Olisiko tässä ehkä isänmaan kohtalo tullut niin voimakkaana jo kysymykseen, vai olisiko pelkkä oman tykistön tuli, joka silloin tuli voimakkaampana, ollut ratkaisevaa, vai mitä mieltä te olette?
No, minä sanon oikein, mikä siihen vaikutti, mutta nähdäkseni siihen oli yhtenä syynä sekin, että silloinhan saatiin panssarintorjunta-aseita lisää, parempia, ja näillä oli varmasti omaa osuutensa siihen, että se voitiin pysäyttää. No, en tiedä niitä joukkoja, jotka siellä Ihantalassa taistelivat ja jotka pysäyttivät sitten sen, mutta kyllä ne varmasti olivat valiojoukkoja, kyllä, että pystyvät niin väsyksissä olleen raskaissa taisteluissa.